aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, šodien aktuālās intervijas laikā plašāk par Ventspils turisma sezonas aktualitātēm. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils domes administrācijas mārketinga un turisma nodaļas vadītāju Raiti Rozi. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils turisma informācijas centra vadošo eksperti turisma jautājumos Ilzi Ķirsi. Labdien! Tātad mēneša beigās 30. aprīlī Ventspils turisma salidojums. Jā, nu kur tad lidosim? Pastāstiet vairāk.
Jā, lidosim turisma sezonā. Jā, kā jau katru gadu pirms vasaras turisma sezonas mēs vienkopus pulcējam turisma nozares pārstāvis, lai pastāstītu, kas tad ir jauns pilsētā, kā arī iedot iedvesmu jaunām lietām un aktuālā informācija par nozaru un turisma situāciju kopumā. Un šogad pasākums tiešām būs īpašs notikums, Ventspils turisma salidojums, kas notiks jā, 30. aprīlī neierastā vietā Ventspils lidostā. Un visa diena būs kā all-inclusive, ja visi iekļauts ceļojums, kas sāksies jau no prāmi termināļa un ceļā turpināsies simbolisks ceļojums. Mēs parunāsim par to, kā piesaistīt ceļotājus, kā izmantot digitālo mārketingu, un kas gaidāms turismā jomā šogad, kā arī padalīsimies par Ventspils pieredzi ārvalstu kontaktbiržās piedāvājot Ventspilu un Kurzemi arī kā pievilcīgu galamērķi turistiem. Un programma, jā, programma mums ir bagātīga ar vērtīgiem runātājiem, un kas tad piedalīsies, tad Andris Būs, aktieris un režisors, Aivars Mackevičs, Baltic Travel News.com vadītājs un turisma eksperts, pastāstīs, kā izstāstīt savu stāstu turismā, runāt tā, lai ceļotājs to sadzird. Elisabete Masaļska no Booking.com pārstāve prezentēs, kādas inovācijas ir gaidāmas nesen ieviestas, kā Booking.com strādā ar jaunajām tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Tad arī ģimenu un bloga 4 ceļo gardi pārstāvi iepazīstinās ar savu pieredzi par ģimenes lomu turismu satura veidošanā, par izaicinājumiem, iegūmiem, mīja darbība ar galamērķiem. Savukārt Elīna Didriksona, uzņēmēja un zīmola Elindi iedvesmotāja, kā piesaistīt turists ar efektīvu digitālo reklāmu par saturu, kas pārdoda, kā veidot pievilcīgu vizuālu un tekstuālu materiālu. Un noslēgumā Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas profesors un arī turisma eksperts, iepazīstinās ar Ventspils turismu iespējām un izaicinājumiem. Un jāsaka, pasākums ir izraisījis lielu interesi un gandrīz visas vietas ir aizņemts, tā ka vēl var paspēt pieteikties pēdējām vietām.
Labi, 10. maijs atkal ir kāds nozīmīgs notikums, tātad Ventspils vasaras turisma un arī velo sezonas atklāšana. Pastāstiet par to vairāk.
Pavisam drīz Ventspilī atkal viss ritēs uz riteņiem. 10. maijā no 17:00 Ventspilnieku un pilsētas viesi ir aicināti uz Ventspils vasaras turismu velo sezonas atklāšanas pasākumu, kas notiks piedzīvojumu parkā. Šī gada pasākuma moto – Ventspils velo straume. 10. mājas ir sestdiena, bet tā ir pārceltā darba diena, līdz ar to pasākums notiek tā kā otrā dienas pusē. Galvenais notikums, protams, būs tradicionālais velo brauciens, kur varēs piedalīties gan pieredzējušie braucēji, gan arī paši mazākie velo draugi. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties ar divām trasēm, garo maršrutu, kas ir 8,6 km garumā, vai mazo bērnu trasi 2,1 km garumā. Tā būs lieliski iespēja pavadīt laiku ģimeniski un aktīvi un jautri. Un kā jau īstā sezonas atklāšanā, finišā visus dalībnieks sagaidīs ar mūziku, labu atmosfēru un balvām. Tiks apbalvot aktīvākie, radošākie un, protams, kāds laimīgais maiju dosies arī ar jaunu velosipēdu. Tāpēc mēs visus aicinām padomāt par ārējo noformējumu, jo interesantāks un košāks, jo lielāk iespēja kaut ko laimēt.
Jā, un pavisam nesen Ventspilī tika atklāts arī jauns veloparks.
Tieši tā. 12. aprīlī Ventspilnieki sagaidīja īpašu un ilgaidību notikumu atklājām veloparku Reņķu dārzā. Un šī nav parasta velotrasa, tas ir moderns, inovatīvs sporta un aktīvās atpūtas objekts, kādu vēl līdz šim noteikti nebūs Ventspilnieki redzējuši. Un mēs lepojamies, ka šāds veloparks ir pirmā divlīmeņa trasa Eiropā un trešā šāda veida trasa vispār pasaulē. Un šis parks ir domāts gan bērniem, gan arī ekstremo trikuma meistariem. Veloparkā ir trīs dažādas zonas bērniem un iesācējiem, pieredzējušiem braucējiem ar trikiem un reliefu, kā arī BTA velozinis trases nosaukums, kurā apgūt prasmes droši pilsētvidas apstākļos. Velotrasa ir atvērta visiem bez maksas, tā ir izgaismota, aprīkota ar video novērošanu un ir padomāts arī par drošību un ērtībām. Šeit gan es gribētu atgādināt, ka trasē ir jāievēro drošības noteikumi, jāvelk ķiveres, lai brauciens būtu bez traumām, katram ir jāparūpējās par savu drošību. Jāsaka, Ventspilī ir labas riteņbraukšanas tradīcijas, tāpēc velotrasa šāda jauna velotrasa Ventspilī nav nejaušība. Ventspilnieki ir aktīvi riteņbraucēji un pilsētā tam ir radīts plašs veloceliņu tīkls ar kopējo garumu 73 km un tie saista iecienītas turismu objektus pilsētā. Nu lūk, tā kā visi laipni aicināti uz mūsu jauno velotrasu.
Jā, un katrā ziņā es domāju, ka Ventspilī ir ne tikai labas tradīcijas šajā velobraukšanā, bet arī vispār aktīvi atpūsties, un viens tāds aktīvās atpūtas centrs Sapņu zeme Ventspils arī ir pieejams. Es saprotu, pastāstiet par to vēl vairāk.
Jā, lai kārtīgi, kā var teikt, nogurdinot bērnus, kas vienmēr prasa izlādēt savu enerģiju, mēs priecājamies par to, ka tiek ir atklāts jauns piedzīvojumu parks iekštelpās Ventspilī. Un nosaukums šim centram ir Sapņu zem Ventspils, kas atrodas Jūras ielā 9 un piedāvā vairāk nekā 700 kvadrātmetrus lielu spēļu pasauli ar bumbu basēniem, batutiem, slidkalniņiem, šķrēštu trasēm ar kameras rūkšanu, kāpšanas zonu, karuseļiem un vēl viskaut ko citu. Un arī ar saudumu veikaliņu, nu, visa vide radīja tikai vienīgi bērniem. Centrs ir piemērots bērniem no 2 līdz 12 gadu vecumam, un arī mazākiem tad ir padomāts par drošu spēļu stūrīti. Tāpat vecākiem ir pieejams arī māmiņu telpa, kas ir arī labi iekārtota, ja arī nav paņemts līdz pampers, tur par to visu būs padomāts. Tā arī, protams, centrs aicina svinēt dzimšanas dienas, jo piedāvā speciālus iekārtot stūrīšus tieši šim nolūkam. Sapņu zeme ir atvērta katru dienu, darba dienās tas ir no 3 līdz 8, sestdienās no 10 līdz 8, svētdienās no 11 līdz 6. Jā, un centra izveidojas privāts uzņēmums, kur iecer ir atbalstījis pašvaldības izsludinātajā finanšu konkursā, piešķirot atbalstu 25 tūkstoši apmērā. Nu, tad, jā, tas daudzveido mūsu pilsētas izklaides iespējas gan ārā, gan arī iekštelpās. Tā kā.
Jā, un vairāk informāciju atradīsim.
Viditventspils.com, tur apkopot visi Ventspils turismu objekti un izklaides.
Jā, tā kā pavasarī esat gaidīti Ventspilī. Paldies jums par šo sarunu. Tātad sarunājos ar Ventspils domes administrācijas marketinga un turisma nodaļas vadītāju Raiti Rozi. Paldies jums!
Yes.
Un Ventspils turisma informācijas centra vadošo eksperti turismu jautājumos Ilzi Ķirsi. Paldies jums!
Paldies jums!
Un tātad runājam par aktuālo Ventspils turisma sezonā jau šajā nedēļā. Varam sākt atpūsties un ieplānot braucienus uz Ventspili. Uztikšanos turpmāk un pie skaņupultes bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma. Uztikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.